kun tuota Jokkila tuossa muisteli niitä Keski-Pohjanmaan aikoja, kokous oli hänen kotipitäjässään Reisjärvellä, niin tuli mieleeni siitä jo aikaa, joskus 50-luvulla, kun pidimme eli Osmo Usykkösen kanssa kokouksia siellä päin. Ja oltiin aika paljon nuorempia silloin ja polkupyörällä kulettiin kovana talvisena säällä kokouksina sieltä kirkonkylältä sinne sivukylälle 15 kilometriä edes takaisin ja kovalla lumipyryllä, ettei aina pyöräkään pyörinyt. Oli kirjoja laukut täynnä ja kitarat selässä, niin muistan, että ne kyläläiset sitten katsovat joskus sieltä ikkunoista ja sanovat, että no ei nuo miehet ainakaan laiskoja ole. Ja oli jotenkin mustuu mieleeni elävästi tuollaisia aikoja nuorena innokkaana. Ne ovat semmoisia keidashetkiä elämässä, vaikka se on vaivannäköä ja Jumalan valtakunnan työssä kaikessa. Se on vaivannäköä, mutta ne ovat hetkiä, jolloin jota ei sitten jäljestäpäin myöskään herkästi unohda, kun on saanut nähdä vaivaa Jumalan asian takia. Ja silloin tämän veljen isoisä tuli siellä kylällä ensimmäiseksi uskoon ja se oli sellainen niin kuin hyvä avaus. Ja sitten tuli hänen isänsä ja hänen setänsä perheineen. Ja sillä aivan niin kuin tuli sellainen herätys, joka kosketti melkein joka taloa siinä sillä pienellä kylällä. Ja ne ovat sellaisia ihania aikoja ja mä muistan, kun olen siitä tainnut täälläkin usein mainita, että kun me oltiin aivan kokemattomia ja vihreitä saarnamiehiä, todistajia, evankelistoja, niin meistä tuntui vähän, että jos ne ihmiset alkaa tulla uskoon, niin mitä ne oikein, miten me osataisiin johdattaa niitä Herran tielle. Mutta niinpä vaan, kun joku alkoi elämässä Herran halusi antaa, niin kun sen Herran poistaa rukoilta, niin Jumalahan se pelasti. Eihän se ollut meidän pelastus, vaan se oli Jumalan pelastus. Ja Jumala on se, joka antaa siunauksen, että on suurta nähdä, että Herran siunaus menee polvesta polveen. Minulla on mielessäni ollut eräitä ajatuksia, joita haluaisin tässä tuoda esille. En tiedä oikein, tuleeko tässä nyt saarnaa vai luenko minä vaan teille Raamattua, mutta Jumalan sanahan se on, joka oikeastaan on se, joka on kaiken pohjana meidän uskon elämässämme. Ja olen kyllä huomannut sen, että niin kuin velimme täällä jo alussa sanoi, että Jumalan henki on sellainen ihmeellinen, että jos me puhujat joskus epäonnistutaan, niin pyhä henki ei koskaan epäonnistu. Minä olen usein istunut kokouksessa, jossa puhuja on mielestään epäonnistunut, mutta sitten olen itse kokenut, että ei pyhä henki onkin onnistunut ja antanut siunauksen. Ja toivon, että tänä päivänäkin voisi käydä näin, että jos me ihmisinä epäonnistumme, niin Jumalan henki saisi kuitenkin kosketella meidän sydämiämme. Täällä Pietari sanoo ensimmäisen Pietarin kirjeen toisesta luvusta. Haluaisin lukea muutamia jakeita, jotka ovat olleet mielessäni ennen ja joitakin muitakin Raamatun paikkoja tämän lisäksi. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja kaikki ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Mielessäni on joitakin ajatuksia meidän uskovien ja yleensä kristityinen kasvun kasvamisesta ja sen edellytyksistä ja myöskin siitä, että minkälaisia ominaisuuksia ilmenee tuollaisessa kasvaneessa kristityssä. Me ihmiset olemme sellaisia, että taikka yleensä tämä elämä on tiettyjen lakien alaisena elämistä. Luonnollinen elämä on silloin omat lakinsa. Ja niin myöskin hengellisellä elämällä on omat lakinsa. On olemassa tällaista lain alaisuutta, jonka ylitse me emme voi käydä tai jota me emme voi niin kuin välttää. Ja jos me tiettyjä hengenelämän lakia, niin kuin luonnollisenkin elämän lakia rikomme tai olemme niistä välinpitämättömiä, niin se jollakin tavalla kostautuu meidän elämässämme. Ja taas toisaalta, jos me noudatamme niitä tiettyjä periaatteita, tuollaisia pelisääntöjä, jotka nyt eivät ole sääntöjä siinä mielessä, kun sitä voi ajatella, mutta tietysti ovat kuitenkin sitä, niin ne myöskin taas kostautuvat ja koituvat meille siunaukseksi. Ja kun ajattelemme tervettä hengellistä elämää, tervettä uskovan elämää ja tervettä kasvua, niin kuin Pietari sanoo siellä, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin siihen tarvitaan tiettyjä asioita ja tuollaisia välikappaleita ja menetelmiä. Tietysti se kasvu on, niin kuin Raamattu sanoo meidän uskovien elämässä, se on Jumalan antamaa kasvua. Se ei ole meidän itse ponnistusta, omaa ponnistusta, omaa yrittämistä. Se on se kasvu, ehkä juuri sitä kasvua, jota täällä veljemme aloittaessaan totesi, että omassa itsessämme näemme sen kasvun tuollaisena, niin kuin Johannes Kastaja huudahtaa, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja niin kuin apostoli Paavalin elämässä Kristin uskovan kasvu, hänen näki sen sellaisena, että hänestä tuli entistä viheliäisempi itsessään. Että kun ajattelemme kasvua uskovan elämässä ja sen ilmenemistä, varsinkin kun me olemme rehellisiä itsellemme, niin me tunnemme, että me tulemme entistä surkeammaksi ja viheliäisemmiksi omassa silmissämme. Mutta samalla se on kuitenkin sitä, että Jumala tekee työtä meissä. Se on sitä, josta veli täällä sanoi, että joskus jos me heitämme niitä kiviä, niin sekin on kasvua, että me opimme keräämäänkin niitä kiviä ja rakentamaan niistä jotakin hyödyllistä. Ja sekin on kasvua, juuri josta veljemme täällä mainitsi. Mutta se on joskus siinä kasvussa on kipuja. Puhutaan kasvukivuista. Niitä on luonnollisessa kasvussa. Nuori, kun kasvaa vähitellen aikuiseksi, niin siinä käy aika lailla omat taistelunsa ja omat kipunsa ja omat kiusaukset ja vaikeudet. Kasvu ei tapahdu ilman kipuja. Ja se on niin kuin hengellisessä laulussakin lauletaan, että jos Herra tahtoo tehdä sun Abrahamikseen, saat Iisakkisi viedä hänelle uhriksi. Että se voi maksaa meille joskus jotakin, jos me tahdomme olla Herran käytössä, sillä mä uskoisin, että Jumala voi ja haluaa käyttää meitä kaikkia entistä enemmän, mutta hän myöskin haluaa, että meissä tapahtuu tätä kypsymistä tai kasvamista, miksi sitä kutsutaankaan. Sillä minä luulisin, niin kuin perheessä, luonnollisessa elämässäkin ja näin koko yhteiskunnassa, niin mitä vastuunalaisempi asia tai tehtävä ihmiselle uskotaan, niin sitä myöskin pyritään, että se annettaisiin sellainen tehtävä siihen koulintuneelle ja kasvaneelle ja kypsyneelle. Ei anneta teräviä aseita lasten käsiin, joilla he itse loukkaavat itsensä. Näin on myöskin Herran tiellä, että Jumalan tahto on, että me kasvaisimme ja pääsisimme eteenpäin uskon tiellä. Ja meillä uskon elämässä on monenlaisia vaiheita. On ihania aikoja, ne uskon tulemisen ja uudessa syntymisen ajat ja herätyksen ajat. Mutta myöskin on tärkeää, että tapahtuu tervettä kehitystä niinä kasvun aikoina. Ja että se kunnia, vaikka ne ensimmäiset tunnekuohut muuttuvat toisenlaisiksi, niin se ei ole suinkaan taaksepäin menoa. Ja joskus tulee uskovaisen elämässä sellainen kriisikausi, että kun ei enää tunnukaan aivan samanlaiselta kuin aikaisemmin. Mutta ei se välttämättä ole taaksepäin menoa eikä suinkaan ole sitä, vaan Jumala kasvattaa meitä koulussaan ja tiellään. Niin, että meistä tulisi vähitellen, niin kuin Paavali sanoo, hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Siis Jumala tekee meistä kykeneviä. Jumala kasvattaa. Mutta meidän osuutemme on myöskin olla mukana tässä kasvuprosessissa. Ja voisimme sanoa jopa edes auttaa sitä. Ja Jumala on antanut meille siihen mahdollisuudet, että me emme olisi alaikäisiä. Ja kun ajattelemme sitä, mitä tarvitaan kasvuun, niin olen ajatellut ensimmäistä asiaa, mitä kasvuun tarvitaan, on ravinto, ruoka ja juoma. Ei mikään luonnollinen elämä kasva, edisty, kehity ilman näitä asioita. Tarvitaan ravintoa. Ja sitä varten Jeesuskin sanoo siellä Luukkaan evankeliumissa 4. luvussa tuon ajatuksen, joka on hyvin tuttu sieltä hänen kiusauksen erämaassa ollessaan, kun paholainen sanoi hänelle, että jos sinä olet Jumalan poika, tämä on Luukas 4.3, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja toisessa paikassa, mihin tähän viittaa tämä sana, ei sanota, että vaan jokaisessa sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis ihminen hengellisesti ei elä ainoastaan leivästä, maallisesta leivästä, vaan me tarvitsemme Jumalan sanaa. Ja Raamattu puhuu meille paljon tästä, että meidän tulee ravita itseämme Jumalan sanalla. Alkuseurakunta, kun sanotaan, että ne tulivat uskoon siellä apostolien tekojen alussa, kun ensimmäinen 3000 tuli uskoon siellä helluntaipäivänä, niin sanotaan heistä, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Siis Jumalan sana, apostolien opetus ja myöskin uskovien yhteys, se on sellainen ihmeellinen ominaisuus, jossa me pääsimme kasvamaan. Se on niin kuin perheyhteys, ei lapsikaan kasva yksin terveesti eikä oikein. Sanotaanpa jopa, että jos perheestä puuttuu äiti tai isä ja lapsi kasvaa ilman molempien osuutta, niin hän ei kasva aivan täysin normaalissa olosuhteissa. Tietysti hän voi kasvaa sittenkin normaaliksi ihmiseksi, mutta se vaatii silloin jommalta kummalta, äidiltä ja isältä enemmän ponnistuksia. Mutta kun isä ja äiti ja perhe on yhdessä, siinä on sisaruksiakin ja ehkä vielä isovanhemmatkin, niin kuin ennen vanhaa maalaisoloissa varsinkin oli useita sukupolvia yhdessä, niin yhä enemmän nykyajan kasvattajat ovat tulleet siihen tulokseen, että pitäisi saada olla tällaisia useiden sukupolvien kanssa käymistä yhdessä. Ja näin kasvaa tällaisessa luonnollisessa ilmapiirissä. Myöskin hengellisessä mielessä uskovan kasvu on kasvaa uskovien yhteydessä. Seurakunta on sellainen koti, niin kuin veli täällä sanoi alussa, että tällainen uskovien yhteys on sellainen perheyhteys, jossa meidän tulisi saada kasvaa ja kehittyä, sillä on oma merkityksensä, siis kanssakäyminen, uskovien yhteys, siinä on myöskin niin kuin sanotaan siellä jo vanhan liiton puolella, että kiveä hioo ja ihminen toistaan hioo, että me niin kuin olemme toinen toistamme tietyllä tavalla hiomassa ja auttamassa sitä kasvua. Se on se kasvu, ilma, ympäristö ja olosuhde, se elementti, jossa uskovainen pääsee kasvamaan. Mutta siinä kaiken keskellä täytyy olla Jumalan sana, rukouselämä ja pyhä henki mukana. Sillä ilman tällaista vaan inhimillisen tason yhteyttä, kyllähän maailmassa on paljon yhteyksiä, ihmisyhteyksiä ja yhdistyksiä, seuroja, järjestöjä työelämässä ja muualla vapaa-aikana, mutta seurakunta-elämä on kaikista muusta toisenlainen siinä, että siellä on jotakin sellaista, jota ei ole missään muualla. Siellä on Jumalan sana ja pyhä henki, joka vaikuttaa uskovien yhteydessä seurakunnan keskellä. Ja sen takia meidän ei tulisi laiminlyödä sitä, niin kuin Raamattukin sanoo meille, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne niin kuin muutamien on tapaan. Ihminen on sellainen erikoinen, niin kuin luonnollisestikin, jos pannaan vain yksi puu kasaan lainausmerkeissä, niin se puu ei palaa, mutta kun siihen kasaan pannaan nuotioon useita puita ja siihen pannaan tuli, niin ne palavat yhdessä. Niin sillä on myöskin, en nyt tietysti ota Aalajien kirjaamista tai kuvaa, sillä kaikki esikuvat ovat puolinaisia, kun niitä verrataan siihen elämään, joka on hengellistä elämää. Mutta sanoisin, että se on yksi osa sitä kasvua. Mutta toisaalta sanoisin myöskin näin, että myöskin yksityisen elämän rukous, yksityinen rukouselämä, Raamatun lukeminen ja hengellinen kilvoitus, se on myöskin, voi sanoa, vähintään yhtä tärkeää kuin seurakuntayhteys. Sillä jos meitä puuttuu vain nämä jompikumpi, niin silloin se ei ole sittenkään sitä samaa, mitä on, jos meillä on nämä molemmat. Se jos ei meillä ole myöskin sitten yksityistä Raamatun lukua ja rukouselämää ja hengellistä kilvoitusta, niin meistä tulee sellaisia niin kuin tiheän metsän puita, että kun tiheästä metsästä raivataan muut puut pois, ne on pitkiä ja solakoita, ja kun tulee kova myrsky, ne kaatuu heti. Mutta yksityinen kilvoittelu, Raamatun lukeminen ja rukouselämä, ja myöskin yksityisesti maailman keskellä, työpaikoilla, muualla, kasvaa seisomaan Kristus kalliolla silloinkin, kun ei ole tukema muita uskovia lähellä tukemassa, niin sekin on sitä kasvua, jota me tarvitsemme. Että me kasvaisimme kaikin tavoin, juurtuisimme häneen, joka on pää. Että se on oikein, se niin kuin täytyy varautua myrskyjä vastaan. Ja sen takia ei ole vaarallista uskovaiselle, jos hänet heittää joskus yksinäiseenkin paikkaa ilman, että uskovia olisi aina tukemassa ja auttamassa häntä hänen ympärillä. Mutta samalla sieltä, kun tulee sitten sieltä yksinäisestä taisteluista, kiusauksista, kilvoituksesta taas sitten uskovan yhteyteen, niin taas tällainen voi olla antamassa toisille jotakin, jota ei taas ne ole kokenut, jotka ovat enempi kasvaneet vain tällaisessa lämpimässä uskovien yhteydessä. No niin, nämä ovat tällaisia ominaisuuksia, näköaloja, joita tarvitaan uskonelämän kasvamiseen. Ja Paavali sanoo täällä Timoteus-kirjeessä myöskin nuorelle Timoteukselle hyviä ajatuksia. 1 Timoteus 4, 12, hän sanoo näin. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Ja sitten hän sanoo, älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten panessa kädessä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Siis hän kehoitti nuorta Timoteusta, että älköön kukaan katsoko nuoruuttasi ylen, vaan sinä voit olla uskovien esikuva, kun sinä kasvat uskossa. Sinä voit olla esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Tätä vaikuttaa hengellinen kasvu uskovaisen elämässä. Ja myöskin toisen Timoteus-kirjeen 3. luvussa Paavali sanoo tällä tavalla, mutta pysy sinä, 14. pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keitä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Koska lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voi tehdä sinut viisaaksi. Maailma kääntää tämän näin päin usein, että tuo nuori mies tai nainen, nuori ihminen lukee Raamattua, hän on varmaankin vähän pois tolaltaan. Maailma näkee, että Raamatun lukeminen on on jotenkin vanhanaikaista, eikä se tee ihmistä tee viisaaksi, mutta Jumalan sana sanoo, että se tekee, Jumalan sana tekee ihmisen viisaaksi. Ja sanoo, että jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, niin se on hyödyllinen opetukseksi ja nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Paavali sanoi, että ei, en minä ole sitä vielä saavuttanut, ei, että minä olisin tullut täydelliseksi, mutta minä riennän sitä kohden. Emme me täällä koskaan tule täydelliseksi, vaan niin kuin alussa sanoin, että tämä Jumalan kasvu, hengellinen kasvu, kristityn kasvu, uskon kasvu meissä, se on sellaista, että me tunnemme niin kovin heikosti edistyvämme, emme siinä koskaan pääse päästötodistusta saamaan eikä loppututkintoa suorittamaan, mutta se loppututkinto suoritaan sitten, kun tullaan kerran perille. Mutta täällä me saamme oppia jotakin näitä alueita. Ja sen takia myöskin Paavali sanoo, taikka Jeesus sanoi sille Johanneksen evankeliumin 4. luvussa sille samarialaiselle naiselle, että joka juo tätä vettä, hän janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, hän ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, hänessä tulee sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikseen elämään. Ja sitten hän sanoo siinä se rukouselämästä samalla, minkälaista, mitä merkitystä on rukouselämällä. Hän sanoo näin, että mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijat ja myös isä tahtoo. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja Raamattu puhuu hyvin paljon meille myöskin, että Jumalan sanaa lukeminen ja rukouselämä yhdessä tuovat parhaan tuloksen uskovan kasvussa ja kehittymisessä eteenpäin. Mutta sitten vielä toinen asia, jota me tarvitsemme uskovina kasvaaksemme, niin kuin luonnollinenkin ihminen, jos hän vain syö ja juo paljon, tai noin normaalisti edes, mutta hän unohtaa levon, niin hän myöskin väsyy ja ei kehitys ole normaalia, vaan ravinnon lisäksi ihminen luonnollisessa kehityksessä tarvitsee myöskin lepoa. Ja uskova kasvaakseen normaalia uskon elämää, hän tarvitsee sitä, mitä Jeesus sanoi täällä Matteuksen 11:29, nämä ihanat sanat, joka kuvaa lepoa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Ei sitä uskovan kasvussa ja kehityksessä, niin sitä ei voi ottaa sellaisena irrallisena asiana, eikä se ole meidän omaa tekoa, vaan se on loppujen lopuksi sitä uskovan kilvoitusta ja valvomista. Toisin sanoen, että me se maaperä, jossa me elämme ja kasvamme, on normaali, hengellisesti normaalia hengellistä elämää. Ja siihen sisältyy nimenomaan tämä lepo hyvin oleellisena kysymyksenä. Niin minä annan teille levon, sillä minun ikeni on sovelia ja sinun kuormani on keveä. Me tarvitsemme lepoa hengellisesti sydämellemme ja sielullemme, jos aiomme kasvaa. Ettei meidän uskoelämä ole sellaista jännittynyttä, kireää. Että me aina katselemme itseämme ja ajattelemme, että olenkohan minä nyt onnistunut. Ja kysymme ehkä naapurilta, että mitä sinä luulet, onko minun uskoelämäni oikea. Ja aina katselemme vaan, mitä minä olen aikaansaanut. Se ei ole normaalia. Vaan uskovaisen elämä on lepoa Kristuksessa. Se on se normaali olotila. Se on elämistä Jumalan armosta, niin kuin täällä Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, mikä on se asenne, joka meillä tulisi olla uskovina. Hän sanoo tässä näin, muun muassa 8 ja 9, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Kun me pyrimme kasvamaan ja edistymään uskon tiellä, niin meidän tulee muistaa aina, ettei meidän tekomme, eikä meidän ansiomme, eikä meidän palvelumme, eikä meidän intomme, Raamatun lukemisessa, rukouselämässä tai seurakuntaelämässä aktiivisena oleminen. Sillä ei ole mitään tekemistä sen uskon levon kanssa, joka tulee vain armosta Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Sillä ei meillä tämä ole selvillä, niin silloin kaikki meidän touhumme on turhaa. Jos me yritämme sillä ansaita jotakin, niin me näemme, että emme koskaan pääse lepoon sillä tiellä. Mutta lepo löytyy vain sillä tiellä, josta Paavali sanoi, että uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Vain armosta. Tämä on se perusolotila, perussävel, josta vain kasvaa sitten normaali hengellinen elämä. Ja Paavali sanoi myöskin tässä samassa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa myöhemmin näin, että sillä hän, Jeesus, on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan välisen ja nimittää vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Hän julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isäntykö. Niitä ette ole enää vieraita eikä muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolia, profeettaan perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse, Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Siis vain Kristuksessa tämä rakennus kasvaa yhdeksi rakennukseksi. Ei missään meidän omassa yrittämisessä, eikä meidän omassa ahkeruudessamme, eikä päinvastoin myöskään sitten ahkeruuden vastakohtana omassa velttoudessammekaan, eikä välinpitämättömyydessä. Tietysti sillä on hyvä oma merkityksensä meille sitten kristityn vaelluksessa, tässä armossa pysymisessä, että meillä on tämä kilvoitteleva asenne, että me pääsemme kasvamaan Herrassa. Ja sitten myöskin on yksi asia, joka meille luonnollisestikin on tärkeää, jos me aiomme pysyä terveenä ja kasvaa ja kehittyä normaalisti, että me saamme siis ravintoa, ruokaa ja juomaa, me saamme lepoa. Me tarvitsemme fyysisesti myöskin liikuntaa, jos aiomme pysyä terveenä. Minä oikeastaan tarvitsin tässä viime vuosina pari-kolme sairaalamatkaa, niin kun minä opin, että minä tarvitsen säännöllistä liikuntaa. Me herkästi laiminlyömme ulkonaisesti oman fysiikkamme terveydenhoidon. Ja olemme sillä tavalla kehitymme yksipuolisesti. Me voimme syödä hyvin ja levätä hyvin, mutta se ei vielä riitä, jos haluamme pysyä terveen. Me tarvitsemme liikuntaa. Ja sen jälkeen, kun mä olin tuolla Malmin sairaalassa pari kertaa tuon Cesar Partasenkin hoidossa ja lääkärin veitsen alla, niin sen jälkeen minä vasta oikein opin, että minun täytyy enemmän käydä myöskin lenkillä ja liikkua ja hoitaa tätä terveyttä. Se on rehellinen, tänä aamunakin kävin aikaisin pienellä juoksulenkillä. Se pysyy paljon pirteämpänä. Ja mä sanoisin, että meidän kristittynä tulee hoitaa tätä Jumalan temppeliä, joka on meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Se on vaan niin kuin nyt pieni sivuheitto tähän asiaan, mutta se kuuluu myöskin hengellisen mielessä. meidän elämämme. Ja minkälaista se olisi sitten se hengellinen liikunta, jos jätämme tämän fyysisen liikunnan pois, sillä tietysti tuolla ulkona liikkuminen on huomannut sen, jos pääsee hyvään rauhalliseen ympäristöön, niin se on myöskin hengellisesti hyvin mukavaa hiljentymistä ja rukousta. Sillä voi juostessa tai kävellessäkin kiitellä Herraa ja saada jotakin sellaista, mitä ei saakaan tuolla sisällä ollessa ja istuessa tai polvillaankaan aina. Mutta mä sanoisin, että tämä liikunta tai tällainen harjoitus, kuntoilu, niin minkälainen se voisi olla se hengellinen kuntoilu sitten näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi? Voisimme lukea joitakin Raamatun paikkoja. Efesolaiskirje 24:20 Paavali sanoo näin. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muuten olette hänessä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaadisitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Me emme tuota vanhaa ihmistä voita. Se ei koskaan pyhity, eikä se koskaan tule sen paremmaksi, vaan se pysyy aina yhtä viheliäisenä. Niin kuin Paavali sanoi, että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja sen takia liha sotii aina henkeä vastaan. Ja sen takia, että se käy jatkuva kilvoitus. Niin Paavali sanookin, että jos me haluamme säilyä hengellisinä, niin meidän tulee panna pois vanha ihminen. Se käydä siellä taistelua, kilvoitella. Voisimme sanoa hengellisesti jumpata, että vanha ihminen, toisin sanoen, että uusi elämä meissä on voimakkaampi kuin se vanha elämä. Että me saamme voiton siitä vanhasta minästä. Ja kun tätä ajattelemme kukin omaa kotielämää ja työympäristöä ja arkielämää, niin kyllä se panee meitä hyvin nöyrälle paikalle. Joskus se vanhan ihmisen poispano tapahtuu hyvinkin meidän ihmisen vanhalle nöyryttävällä tavalla. Sitä joutuu joskus katumaan ja anteeksi pyytämään ja niin kuin tämä veli sanoi, niitä kiviä keräämään tai mitä nyt sitten on tapahtunut. Niin se on sitä hengellistä kilvoitusta ja harjoittelua, jota ilman me emme säily voittajana. Ja Paavali sanoi myöskin täällä ensimmäisen Timoteus-kirjeen 6. luvussa tällaisen ajatuksen 12. jae. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikseen elämään, johon olet kutsuttu, johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Siis kilvoittele. Se tarvitsee semmoista itse kuria. Uskon elämä täytyy olla kurinalaista elämää. Ei me saa mennä virran mukana. Eikä olla sellaisia velttoja, niin kuin fyysisesti meistä tulee herkästi velttoja, jos emme me harjoita vähän liikuntaa jonkinlaista. Ei nyt jokaisella sovi juokseminen, toisilla on polvet kipeitä ja toisilla on jotain muita esteitä, mutta jotakin ulkoilua, liikuntaa. Niin myöskin hengellisessä mielessä me emme saa olla velttoja, sillä niin se vie tämä maailman virta herkästi meitä mukanaan, jos emme valvo, jos emme kilvoittele. Ja myöskin Paavali sanoo täällä puhuessaan myöskin vertaa urheiluun uskon elämään, kun hän sanoo täällä 1. Korinttilaiskirje 9. luvussa tällaisen ajatuksen. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään enkä taistele niin kuin ilmaan hosuen. Vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, että minä, joka muille saarnaa, itse en ehkä joutuisi hyljättäväksi. Jos Paavali ottaa esimerkin kilparadalla urheilijasta. Ja jos te olette seuranneet urheilijoiden elämää, niin se on aika itsekieltämyksen tie. Tietysti voi sanoa, että nykyaikana on suuri vaara, että siitä tulee semmoinen lähellä ammattilaisuutta, koska se raha pelaa aika voimakkaasti nykyurheilussa. Mutta kun ajattelee tuommoista tavallista keskitason urheilua, ei nyt aivan huippu-urheilijoita, niin tai kuka nyt tahansa, joka aikoo pärjätä vähän noissa kilpailuissa, niin kyllä siinä pitää olla aikaa kieltäytyä monista syömisistä ja juomisistakin ja muista menoista ja harrastuksista ja vaan kerta kaikkiaan lähteä lenkillä ja harjoittaa ja pitää kuntoa yllä, jos meinaa selvitä ja pärjätä. Niin mä ajattelin, että se on, niin kuin Paavali sanoikin, tässä ottaa aivan esimerkki, niin meidän uskovienkin tulisi ottaa esimerkkiä tässä mielessä hengellisessä kilvoituksessa. Panna vaan se vanha Aatami polvilleen ja lähteä mukaan rukouskokoukseen tai lukea Jumalan sanaa kotona tai tehdä sitä ja tätä, olla aktiivinen ja innokas Herran työssä, vaikka tuntuisi miltä. Ja vihollinen sanoo, että ei siitä mitään tule, kannattaako sitä nyt aina olla niin ja muuta tällaista. Niin meidän tulee tehdä se maallinen urheilija saa vain maallisen voittopalkinnon, mutta meidän voittopalkinto on katoamaton seppele. Sen takia älkäämme olko huonompia kuin Herran asialla kuin maalliset urheilijat ja kilparalla juoksijat ja niin edelleen. Ja Paavali puhuessaan tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 9. luvussa hän kertoo siellä edellä myöskin, mitä hänelle merkitsee tällainen kilvoittelu. Kun hän kertoo oman elämänsä vaiheesta, hän sanoo näin: sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, 19 ja tätä 9 lukua ensimmäistä korintolaiskirjettä, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni niin monta kuin suinkin. Minä olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisen, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia olevalle ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman lakia, Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Voittaakseni, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähän, että minä tulisin siitä osalliseksi. Ja sitten hän kertoo tämän kilparadan juoksijan esimerkin. Ja hän sanoo, että me kehottaa meitä juoksemaan niin kuin se, joka saa voittopalkinnon. Niin siis Paavalin näky oli voittaa ihmisiä Kristukselle. Ja tämän tähden hän oli valmis tinkimään ja kieltäytymään monesta asiasta. Kun hän tapasi juutalaisia, niin hän aluksi esiintyi aivan niin kuin hän olisi ollut juutalainen. Saadakseen heidän hyvän yhteyden ja näki vaivaa heistä, meni synagogaan, saarnasi siellä ensin evankeliumia, keskusteli heidän kanssaan kirjoituksista ja näki vaivaa. Sitten kun hän tuli taas pakanoiden keskuudella, niin hän ei tiennyt juutalaisuudesta mitään. Hän oli niin pakana sielläkin, siinä mielessä pakana ilman lakia olevia kanssa. Ja oli heille niin kuin yksi heistä, halusi voittaa heitä. Hän osasi siis asentua, käyttäytyä tilanteen mukaan. Mutta kuitenkin säilyttää sen perussävelen, evankeliumin totuuden sanan, jolla hän sitten kuitenkin lähestyy heitä. Ja näin oli siirryen voittaja tässä mielessä. Tämä on sitä hengellisen kasvun kilvoitusta ja vaivan näkyä. Täällä Matteuksen evankeliumissa Paavali takan Raamatussa kerrotaan tällainen, kun Jeesus kutsui opetuslapsia. Niin hän sanoi heille tällä tavalla, 4. luku ja 18 jäi näin. Kun kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, Andreaan, hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Siis me hengellinen kasvun päämäärä on, että meistä tulisi ihmisten kalastajia, sielujen voittajia. Jeesus ei sanonut näille Pietarille ja Andrealle, että seuratkaa minua, koska te olette ihmisten kalastajia, vaan hän sanoi, minä teen teistä. Siis Jeesuksen seurassa kasvetaan sielmen voittajiksi, ihmisten kalastajiksi. Ja Raamattu sanookin, että viisas voittaa sieluja. Ja apostoli Paavali sanoo täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa erään ajatuksen, joka on hyvä meidän muistaa, kun silloin kun vihollinen tulee meille sanomaan, että ei tästä ole mitään hyötyä. Hän sanoo näin, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen teille rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Meidän kannattaa nähdä vaivaa. Meidän kannattaa ottaa vastuuta Jumalan valtakunnan työstä ja seurakuntaelämässä ja myöskin arkielämässä yksityisesti. Olla valmiina olemaan Herran käytössä. Se on sitä tiettyä liikuntaa, kuntoilua, työtä, vaivaa. Niin kuin siellä Jaakob kirjoittaa Jaakobin kirjeessä, että olkaa kärsivälliset veljet Herran tulemikseen saakka, sillä peltomieskin odottaa kärsivällisesti maan kallista hedelmää. Ja hän sanoo siinä, että ottakaa vaivan näön ja kärsivällisyyden esikuvaksi pyhät, jotka ovat ennen meitä kulkeneet. Te sanotaan, että Jobin kärsivällisyyden te muistatte. Siis me tarvitsemme kestäväisyyttä tehdessämme Jumalan tahdon. Tarvitsemme kärsivällisyyttä ja kestäväisyyttä, sillä meidän inhimillinen minämme, joka on tämä liha ja veri meissä, niin se sotii vastaan. Se sanoo herkästi, että sinähän, eihän sinun ole pakko aina olla niin menossa ja aktiivinen. Kyllähän sinä pärjäät vähemmänkin. Varsinkin me olen huomannut täällä Helsingissä ja siellä, missä yleensä on paljon uskovia ja isot seurakunnat, jos ajattelee koko Suursaalemia ja muuta, niin on helppo istua ja katsella, niin kuin sanotaan, vain olla katsomossa. Mutta Jumalan tahto on, että me emme ole niitä katsomokristittyjä, vaan me olemme niitä kilparadalla juoksijoita, aktiivisia. Ja Herra on osoittava kullekin oman paikkansa. Ja mä sanoisin, että parhainta hengellistä kasvua on se, että me olemme vastuussa mukana, työssä, vaivassa. Se on sitä hengellistä jumppaa, vaivan näköä, joka pitää meitä kunnossa. Ja mä sanon teille, rakkaat vanhat uskovat ja fyysisestikin vanhat, ja teidän täytyisi nyt olla aivan samalla tavalla liikkeellä ulkonaisesti kuin nuorille, mutta mä sanoisin, että uskovalla on ainakin yksi alue, jossa hän voi olla vastuussa ja vaivan näössä on esirukousalue, jossa nyt voi jo kaiken ikäiset olla mukana ja kantaa esirukouksin niitä, jotka ovat muulla tavalla liikkeellä. Kullekin Jumala on antanut oman armolahjansa ja armoituksensa. Ja sen takia niin minä en tarkoita sitä, että jostakin toiminnasta, kokouksessa käymisestä tai muusta toiminnasta tuli sellainen ruoska tai taakka ihmisten harteille. Vaan Jumala antaa jokaiselle oman paikan ja tehtävän Jumalan seurakunnassa. Ja tämä on myöskin sitä osa siitä hengellisestä kasvusta, johon Jumala meitä haluaisi kasvattaa. Ja kun ajattelemme, niin tätä, minkälaisia, vielä sitten lopuksi muutama ajatus, että minkälaisia ominaisuuksia sitten kasvaneella kristityllä uskovalla on. En nyt uskalla sanoa täysi-ikäisellä. Vaikka Raamattu käyttää sellaisia sanaa, sillä jos minä kysyisin, että kuka täällä on täysi-ikäinen, niin tuskin yksikään käsi nousee ala ylös, kun siitä puhutaan. Sillä täysi-ikäisyys on luultavasti vasta se silloin, kun me tulemme Kristuksen kuvan kaltaisiksi, sillä mitta on näin korkea. Mutta siihen me olemme pyrkimässä ja kerran kun tullaan perille, niin olemme sitä. Niin Paavali sanoo täällä Efesolaiskirjeen 4.11 näin. Ja hän antoi muutamat apostoloiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteinen täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja tätä viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Tässä oli yksi ominaisuus, voisimme ottaa niin kuin päinvastaisen ajatuksen, kun tässä puhutaan alaikäisistä. Alaikäisen ominaisuus on, että he ajelehtivat ja heitä viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä. He ovat toisin sanoen tuollaisia säätilakristittyjä ja muoti- tai vaihtelukristittyjä tai mitä nyt suhdannekristittyjä. Siis että mistä tuulee, mikä on nyt muotia tai populääriä, niin minä olen sen suuren joukon kanssa samaa mieltä tai samassa virrassa kuin. Vaan tuollaisen vakaan kasvaneen kristityn ominaisuus on sellainen, että hän ei ole riippuvainen näistä suhdanteista. Vaan hänellä on tietty ohjelma, tietty päämäärä, tietty suunta, jota hän toteuttaa, tietty näky, jonka mukaan hän kulkee. Vaan me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää. Totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme Kristukseen. Silloin me emme ole heiteltäviä erilaisten vaihteluiden ja suhdanteiden mukaan. Ja myöskin Paavali sanoo Tiituskirjeen toisessa luvussa 11 jae siitä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme jumalisesti ja vanhurskaasti nykyisessä maailmanajassa. Siis uskovan elämän, kasvaneen kristityn elämän ominaisuuksia on pyrkiä pyhitykseen, pyhityselämään. Siis kasvaa häneen, että me hyljätä jumalattomuuden ja maailmaiset himot eläisimme jumalisesti ja vanhurskaasti nykyisessä maailmanajassa. Ja Hebraiskirjeen 12 sanoo myöskin tästä, oikein kehoittaa meitä etsimään pyhitystä ja kulkemaan, vaeltamaan siihen suuntaan. Sanotaan tällä tavalla siellä Hebraiskirjeen 12:11. Puhutaan ensin kurituksesta, jonka kautta me joudumme joskus harjoitetuksi tulemaan. Siis Jumala joutuu, tai isällisessä rakkaudessaan, kun hän kuntouttaa meitä, jos käytämme jälleen tätä urheilullista sanontaa, niin me voimme saada joskus kuritustakin. Ja hän sanoi näin, sillä nuo kurittavat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksen mukaan, siis maalliset isät ja äidit ja kasvattajat. Mutta tämä, siis Jumala, kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen verran entäkään hervoneet kätenne ja rauhaneet polvenne, tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Siinä pyhityselämä on tällaista kilvoituksen tietä. Siinä nähdään ympärillä ontuvia ja horjahtavaisia ja heikkoja. Ei pyhityselämä ole sitä, että se kulkee niin pääpystyssä, että sinä heikot kaatuu sivulla. Vaan pyhityselämä on sitä, että me autamme ja rohkaisemme ja autamme ympärillä ja lähellä olevia kulkemaan Herran tiellä. Myöskin oman heikkoutensa keskellä ja kasvamaan uskossa. Mutta tässä sanottiin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mä uskon, että ei tällä tarkoita sitä, että pyhitys on joku ehto tai ansio. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos ei meidän elämämme, uskon elämän vaellus ole vakaa ja vakaannu vähitellen, niin me emme voi säilyä armon tiellä ja uskon tiellä. Ja siis vie pois meitä, niin kuin Paavali sanoi eräästä, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Maailman rakkaus ja kaikki tämän maailman asiat voi vallata meidän sydämiämme, ellei Jumala saa sitä vallata. ellei Herra saa meitä viedä eteenpäin uskon tiellä. Ja sen takia, ystävät, saakoon Herra meille antaa näitä kasvuedellytyksiä ja halua pyrkiä ja olla aivan niin kuin Jumalan työtovereita siinäkin mielessä, että Jumala voi antaa meille tätä kasvua. Me olemme, Raamattu kutsuu meitä Jumalan työtovereiksi, ja mä uskoisin, että tälläkin alueella on niin, että Jumala ei voi tehdä meille väkivaltaa, vaan me aivan niin kuin annamme itsemme hänen työpöydälle ja hänen käyttöönsä. Ja se merkitsee sitä, että me haluamme silloin käyttää hyväksemme näitä mahdollisuuksia. Jumalan sanaa, rukousta, uskovaa yhteyttä. Haluamme päästä hengelliseen lepoon, omistaa ja Raamatusta ja uskon elämässä päästä näkemään tämän, nämä mahdollisuudet. Ja myöskin sitten tätä kuntoutusta, tätä aktiivisuutta, intoa Herran tiellä. Haluamme harrastaa ja olla asennoituneita sillä tavalla, että Herra, tässä minä olen, ota minut käyttöösi. Ja näin kasvaa kohti miehuutta Herran tiellä. Antakoon Herra meille tätä armoa kaikille. Niin kuin sanoin, niin minä en halua suinkaan tätä asiaa puhua kovin korkealta, koska itse jokainen me tunnemme, ainakin itse tunnen hyvin kipeänä sen, että kuinka usein tulee laiminlyötyä näitä alueita. Mutta myöskin te olette varmaankin kokeneet, että tällaisen Jumalan sanan lukemisen ja tuntemisen ja rukouselämä ja monet muut nämä alueet, joista oli puhe, jos me niitä harjoitamme, niin ne myöskin antaa meille siunauksen ja koemme, että kannattaa. Kannattaa nähdä vaivaa, kannattaa elää Jumalalle ja palvella Herraa. Suokoon Herra meille armon tähän kaikkeen.